Halo.
Halo, halo, Samteng Halia. Adakah sini Encik Muhammad Rashid DP Mustafa?
Ya, saya siapa ni?
Saya kau tadi inti telah sampai ke kedai motor Chongwan Sekma Johor.
Maaf, sorry, boleh ulang lagi sorry tak? Tak apa-apa dengar.
Saya kau tadi inti telah sampai ke kedai motor Chongwan Sekma
Okey,
Johor.
okey.
Okey. Boleh tak saya buat sedikit pengesahan?
Boleh?
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik sekarang?
Nombor 616, Kampung Jeram Talang, Kuala Pilang, Negeri Sembilan.
Kuala Pinang, Negeri Sembilan. Okey. Lepas tu boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Pengawal keselamatan.
Pengawal keselamatan. Kaitu AL Kawalan Pulau Sentiam Berhad.
Ya, yeah, betul.
Lepas tu boleh saya tahu Encik saya bekerja berapa lama?
6 tahun.
6 tahun. Boleh saya tahu anggaran gaji sebulan Encik berapa?
Basic 1,700, semua sekali dapat 2,300.
Gaji 1,700 tanpa allowance semua boleh 2,000 lebih.
Tengah bulan ada pinjam lagi 20 bulan 1,000.
Okey. Lepas tu gaji masuk Maybank.
Ya, Maybank.
Maybank ada online. Okey. Lepas tu iaitu 019-9478-851 yang itu nombor telefon personal in charge ke?
Itu Kerani.
Kerani. Nak minta Encik tolong inform boleh. Kejap lagi saya akan call untuk verify juga.
Macam mana? Inform sama dia?
Ya. Nanti saya akan call. Suruh dia angkat call kita buat verify.
Boleh, boleh.
Boleh. Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih Encik.
Thank you.